Labai diena visi Kvapų radio, kas partnesnio klausytojai ir mūsų sėkėjai YouTube kanale. Mes vėl trysę susirinkom pakalbėti apie kvapus, kvapų pasaulį. Mes trys tai man iš dešinės Laimė Kiškūnė, parfumerė, Unda Priska, kvapų kūrėja ir Eglė Bertašienė. Istorikė, kvapų žinovė, paskui nosi blogo rašytojo.
Ir Darius Krasauskas.
Darius Krasauskas.
Šiuolaikinės parfumerijos žinovas ir specialistas.
Prieš tai, kai pradėsim kalbėti apie kvepalus, aš noriu tiesiog labai trumpai pranešti šiek tiek užlaikytą mūsų prizą, kurį pažadėjome išlošti prieš dvi laidas. Ir aš turiu ištraukęs laimėtoją, su kuria susisieksime, tai yra Simona Naujelienė. Simona, sveikinam ir gausite šitą žaidimą apie parfumeriją ir galėsite dar patobulinti savo žinias. O šiandien, kalbant apie temą, mes nusprendėm pakalbėti apie kvepalus, tokius, kuriuos mes nebūtinai norime kvepintis, bet mes juos labai labai vertiname, mes juos turime savo kolekcijose. Ir tiesiog mylime ir rodome kitiems ir vis grįžtume pauostyti. Bet tai nereiškia, kad būtinai juos neskaipės.
Aš tiesiog prie šitą laidą, žinok, dariau, priejau prie savo turimų kvepalų ir tiesiog apstulbau, kadangi pusė, turbūt, mano turimų kvepalų yra tokie, kuriais aš absoliučiai negaliu kvepintis. Bet su kuriais atsisveikinti taip pat neleidžia mano įsitikinimai. Tiesiog jie yra tam tikrą prasme man labai svarbus, man labai įdomus, turi didelę reikšmę man kaip parfumistė. Ir, na, tiesiog iš tikrųjų aš porą šiandien atsinešiau. Kaip ir tu, ar ne?
Taip, mes irgi visi ten atsinešėme šiek tiek šio bei to. Aš noriu pradėti gal nuo to, ką aš atsinešiau, ir, nes tai irgi labai gerai iliustruoja, kaip gaunasi tie kvepalai, kurie nebūtinai yra nešiojami, bet tai apie ką kalbame. Ir tai yra du mažai buteliukai, kurie jau matote šią, kurie žiūrite per YouTube, matote šios kvepalus mažuose buteliukose, ganėtinai neišvaizdžiuose. Tai yra ne žurnalo projektas, kuriame jie paėmė.
Va šitą žurnalą dar parodysiu.
Taip. Geriausia turbūt šiuo metu reguliariaus eina.
Ir vienintelis.
Nu, ne, yra.
Tokios reikšmės.
Tokio reikšmingumo, taip. Tokio reikšmingumo, kuris skirtas ne tiek profesionalams, bet visiems besidomintiems parfumeriją. Ir jie šiais metais pradėjo leisti kartu prie žurnalo, galima įsigyti ir kvapų, kelis kvapus. Jie kvapai yra ypatingi tuo, kad daro juos kaip paprastai žymus parfumeris iš didelių parfumerijos kūrimo namų, kaip Givaudan, Firmenich, IFF, Symrise. Ir kad jisai dirba ne pagal konkrečiai nustatytą užduotį, kaip dažnai būna rimtoje parfumerijoje ir komercinė parfumerijoje, bet jisai tiesiog dirba kartu su menininku ir to darbo procese išgrynina konceptą ir išgrynina, ką nori tuo pasakyti. Tai pradėsiu nuo kvepalų, kurie vadinasi folija. Jų autoris yra Julien Raskinet. Julien Raskinet ganėtinai žymus parfumeris. Aš jį labiausiai vertinu dėl Naomi Butcher serijos jo darbų. Bet tai, pavyzdžiui, jeigu dabar tie, kas domisi Amuažo naujaisiais leidiniais, ir vienas iš jų darbų yra Julien darbas, Julien Raskinet darbas. Na, bet to ten yra dar visokie gandai, kad netgi kvepalai, kuriuos pasirašinė kiti žmonės kaip autoristai, jų už jų stovi Julien Raskinet, bet tai yra kita istorija. Ir kol kolegas dar bando susivokti, kas čia per kvapas, kas yra, jis dirbo kartu su Eva Jospin. Eva Jospin yra menininkė, kuri dirba, daro tokias iš kartono instaliacijas, kartais labai masyves iki 6 metrų aukščio, 16 metrų ilgio ir tokia apie gamtą.
Apie gamtą ir šitas kvapas.
Jau gamtiškas kvapas, iš tikrųjų. Iš tiesų, tai yra taip, yra žemės kvapas, tokio šlapiaus drėgnos rudeniško žemės kvapas, su tokio žalumos ir salsvumo gaidomis ir lapyje, ir kai iš tikrųjų lapai ir tokiai kuojantis lapai.
Aš tai
labai, sakyčiau.
Aš tai noriu įterpti trigrašį ir pastebėti, kad man be galo primena iš zoologist serijos šikšnosparnio kvapą, kuriame yra berods žalių bananų, ir būtent geosminai, taip, kurie sukuria šlapios žemės dirbožėsio,
tokio rūsio, tokio drėgno.
Ir iš ties, tai yra būtent tas, tai kalbant apie koncepciją, kaip pasakojo patys menininkai, patys kūrėjai, tai yra šlapių susisloksnevusių jau lapų bepūvančių kvapus, kurie jau liečiasi su mediena, ne su mediena, atsiprašau, su akmenimi ir toks miksas gaunasi tarp mineralinio kvapų ir tokio žemės
lapų. Bet aš nepasakyčiau, kad štais kvapalais būtų neįmanoma kvepintis, visai jie, sakyčiau, kvapnus ir netgi kokią taip labai karštą, sausą, išdžiūrusią kokią nors dieną arba laikotarpiu, jie iš tiesų primintų labai tokius malonius, drėgnos, vėsios tokios dienos ar laikotarpio ar oro, nu, tiesiog tokį prisiminimą sukelia. Man jie būtų labai visiškai emociškai.
Na, iš tikrųjų, avangardas, aš galėčiau pasakyti, drąsiam žmogui su noru tikrai vat, atrasti kažko naujo, negirdėto ir visiškai, man atrodo, tiktų šitas kvapas.
Na, žinoma, nes šių labai gerai pažymėjai zoologist market, tai irgi kvepalai, kuriuos žmonės, kurie pripratę prie visiškai komercinės parfumerijos, sakys, kas čia per kvapas, kodėl aš norėčiau kvepėti rūsti, ta prasme, palėpę, kur gyvena šikšnosparniai.
Ir pelėsiais
tokiais. No, bet, žodžiu, mūsų supratimo ribos ir mūsų smalsumo ribos plečiasi ir taip, gali būti nešiamas.
O kodėl folija? Kaip tas pavadinimas ėjasi?
Tai yra, man atrodo, iš prancūzų kalbos irgi folija. Reikia aš pasidomėti, aš dabar neatsimenu.
Na, aš žinau, tai žodį folij, kas reikštų, bet folija, tai vat...
Dabar aš taip mintinai nepasiruošęs, nepasakysiu dėl to pavadinimo. Mhm. Taip, čia...
Lotynų kalbos žodis greičiausiai čia yra. Aš taip linksnių dabar jau galūnį nebeprisimenu, nes lapas folijom, tai folija turbūt lapas būtų.
Greičiausiai taip.
Logiška.
Galiu ir nepataikyti, gal nesusimenu, kažkada mokėjau visai neblogai latinų kalbą, bet nebeprisimenu, kokia tai galūnė folijum.
Tai dėl ko aš iš esmės pradėjau kalbėti nuo šito pako, dėl to, kad jis buvo jau kaip kuriamas, nebuvo jo tikslo padaryti sėkmingo, parduodamo ir kažko taip.
Aš tai sakyčiau, kad yra du tokie dalykai čia šitame. Viena, tai truputėlį vis tik tai keisti kvepalų paradigmą, nusistovėjusią, kas yra kvepalai. Man visą laiką yra klausimas, o kas yra tie kvepalai, bet kodėl būtent tokie yra kvepalai? Ar todėl, kad jie taip tikrai labai žmonėms patinka, ar todėl, kad juos taip išreklamavo ir taip įmušė žmonėm? Čia klausimas man, aš neturiu atsakymo tokio labai aiškaus į tą klausimą. O kitas dalykas yra tai, čia Eglė sakė, čia neprisimenu, ar tu dariau, kad kvepėti palėpę, kodėl aš turiu kvepėti palėpę. Aš nekvepiu nieko, man visiškai nerūpi, kaip mane suvokė, tarkime, ir ko aš čia kvepiu. Aš kvepiu savo prisiminimais, aš kvepiu savo būseną, savo savijautą. Man jie yra svarbus, man asmeniškai jie yra svarbus dėl to, kad jie man primena galbūt kažkokius mano vaikystės prisiminimus, gal kažkokią iš tikrųjų vėsią dieną, kažkokią drėgmę, galbūt tą patį rūsį, kur mes sveipinių žaisdavome vaikystėje. Tai yra mano prisiminimai, tai yra labai intimus dalykas ir aš galbūt galiu jais pasikvėpinti vos ir nereiškia, kad aš turiu čia įdama visų gatvį, čia užtvindyti visą jo gailos gatvį šitais kvepalais. Tai yra kvepėjimas manim pačiai ir mano pačios prisiminimais. Man pačiai, jie gali būti labai intimus, labai asmeniški, mano supratimu. Aš galvočiau, kad bet ir...
Taip, tada tas kvapas nebežinutė sociui, bet grinai savo asmeniniam tam tokiam buvimui.
Taip.
suvokimui, galbūt malonumui kažkokiam.
Taip, netgi malonumui ir kažkokiam net emocijų subalansavimui, arba kažkokiai tam tikrai harmonijai, arba tam užpildymui kažkokio trūkumo, kuris tuo metu egzistuoja galbūt mano gyvenime, ar mano pasaulyje, ar netgi klimate, netgi toje aplinkoje, kurioje aš esu, tie kvepalai galbūt užpildo va, tą kažkokį nedidelį trūkumą, kurį aš jaučiu. Ir tai nereiškia, kad aš būtinai turiu tos vektorius visus nukreipti į išorę.
Tai
gali būti kvepalai sau.
Taip, aš labai sutinku, kai pradės suvokti ir nešioti kvepalus iš intravertinės pusės ir galvoti apie save visų pirma, tada tas žodynas kvepalų išsiplečia žymiai labiau. Nutraukiant šiek tiek tokią labiau akademinę diskusiją, aš noriu dar antrus kvepalus. Jų kūrėjas yra Maurice Roussel, parfumerijai pasidominėms. Tikrai labai žinomas vardas.
Mūsų visų mylimas ir dievinamas. Maurice'as Rusellis.
Kas tau, vat, kol aš purškiu, kas Maurice'o Rusellio yra mėgimi? Kas tau, kad jis yra?
Kas man yra? Visų pirma, tai yra sodru. Visų pirma, tai yra vaisiška, galbūt gilu. Ir labai ryško.
Ne, aš sakyčiau, labai gražiai visada subalansuotas akordas. Jis kažkoks well balance, toks iš tikrųjų.
Ir man atrodo, kad tai irgi atitinka va, tą mano tokį suvokimą. Ir vaisiškla, ir labai ryšku, iš tikrųjų.
Ir labai sklandu.
Taip.
Aišku, žiūrovai, klausytojai nežino, ką mes uostome dar vieną žurnalo kvapą, kurį Maurice Roussel, parfumeris, kuris dabar dirba Simraise berods, sukūrė kartu su Alan Chan, tai yra dizaineris iš Hongkongo, ir pats kvapas labai aiškiai pasako, ko tikėtis, tai yra ulong arbata, ulong arbatos kvapas.
Bet aš pastebėsiu, kad šis kvapas, aš statyčiau jį į maloniųjų liniją, ne į tų, kurie yra tiesiog analizai ar ne tavo kažkokiam pažinimui meniniam, bet būtent dėvėjimui šis, man puikiausiai, jis galėtų atsistoti net į mūsų partnerijos parduotuvių lentynas prie visų populiariausių kvapų ir puikiai atstovauti tą mass market
taip.
Produkcija.
Nu, sakyčiau, kad jis vis tiek truputį aukštesnio lygio, negu mes market, man taip atrodo. Ir vėlgi, aš grįžtu prie tos minties, kad dėvėjimui gali būti iš tikrųjų išplėsta dėvėjimo skalė, dėvėjimo amplitudė. Na ir vertinti jį tik tai tokių hedonistinių požiūrių, kad man jis patinka ir maloniai kvepia, tai irgi nelabai ką pasakyti apie šitą kvapą. Nes šitas kvapas dar turi savo istoriją. Jisai dar turi kažką, kas intriguoja, kas traukia, kas slepiasi tame kvape ir norisi kažką atrakinti, pažinti, ten suprasti. Jis man muzikalus kažkoks labai, jisai kaip muzikos kūrinys man skamba, jis turi savo kažkokią formą, turi tam tikras linijas, polifoniją, blokus, jame veriasi, kažkokie dalykai ir kelionė jie veda. Tai sakyčiau, kad jisai vis tiek išplečia tą tik tai hedonistinio to požiūrio, tas patinka arba nepatinka. Nu, tai yra tikrai labai siauras, būtų labai, labai susiaurinta, būtų, jeigu mes vertintumėm kvepalus tik tai tuo, kas patinka ar nepatinka, tai nu ir kas nepatinka, nu ir kas iš to.
Ne.
Ką tai sako apie kvepalus, ką tai sako apie mano santykį su jais?
Man šitas, tai labai, labai gerai pastebėta, man šis projektas aš juo žaviuosiu dėl kelių aspektų. Vienas aspektas tai yra, kad nėra tokio grinai nustatytos užduoties, kad parfumerį padaryk man rudens pasivaikščiame rudens parke, o tiesiog parfumerį eikite, pakalbėkite su dizaineriu, eikite pakalbėti su menininkė ir kas gausis, tas gausis. Ir
išėkite iš savo kažkokio požiūrio į pasaulį, nes čia aš jaučiu pasaulėžiūrą, aš čia jaučiu kažkokį žvilgsnį į pasaulį, netgi į kitas kultūras, į kitus kažkokius, netgi galbūt kažkokį ganėtinai tolimą pasaulį nuo, tarkime, europietiškos, vakarietiškos kultūros. Čia jame kvapas yra be galo talpus, jisai gali talpinti ne tik tai emocinį tokį suvokimą, kad va čia man patiko, nepatiko, jisai gali talpinti be galo daug, jis talpina vis kaip fenomenas, jisai talpina ir erdvę, ir laiką.
Ir pasaulio pažinimą.
Ir pasaulio pažinimą labai daug dalykų. Tai čia ir mes ir kalbam apie kvepalus, kurie jau kažką talpina, kurie keičia kažkokį mūsų kognityvinį suvokimą, kažkokį pokytį kelią mumise jau uostant. Nes tas tik patikimo aspektas, aš tai su juo labai visada kovoju. Kai su studentais savo kalbu, visada sakau, kad nėra tokių patiko, nepatiko. Turi atsakyti, kodėl tada iš tikrųjų mąstyti, kodėl, ką jisai tau sako tas kvapas. Ir tarkim, aš tą kvapą atsiminsiu ir jau jisai liks mano prisiminimuose. Jisai yra iš tikrųjų taip, tai yra kvepalai ir nieko gero, aš tai drįžčiau sakyti, kad jie skiriasi nuo folija. Visiškai radikaliai skiriasi, nes folija tai yra daugiau tiesiog prisiminimas žemės. Tai kaip nuotrauka, kaip kažkokia topografija, kaip kažkoks geografija, kaip kažkas, kas egzistuoja mūsų kvapų tiesiog pasaulyje, tai yra labiau kaip kvapas, o čia jau yra, iš tikrųjų, tai yra jau ir kvepalai, kurie pasakoja kažkokią istoriją.
Aš kadangi esu pažįstama su Maurice Roussel, labai nuodugniai ir nuosekliai man patinka jo kūryba, tai šitas kvapas beje primena vieną iš jo senesnių darbų, jeigu esate uostę Gerlain Linstone, netoks jau ir senas tas aromatas, tačiau iš tikrųjų va, nuvytusių lapų, tokių rudeninių, kažkokių va, jaučiasi ta gaida, šilta, be galo, žemiška, tokia gili. Tai man susišaukė va, su jo va, tuo ankstesniu darbu, iš tikrųjų.
Labai gražus. Iš ties, nuostabus jų ir kvepintis,
visiškai kvepintinas.
Taip, kvepintinas kvapas.
Ir tyrinėti, ir analizuoti, ir jisai iš tikrųjų pasako labai gražią istoriją.
Nuo tradicinės gal prancūziškos parfumerijos jisai skiriasi tuo, kad jame nėra labai išreikštų tam, kas yra viršutinės, kas yra vidurinės natos. Jis ganėtinai statiškas.
Kompleksiškas labai
toksai. Iš tai savęs, bet jisai nėra
monolitiškas.
Štai, geras
žodis. Jisai monolitiškas, bet jisai, sakyčiau, kad jis vėl vienas, jis gerai subalansuotas, jisai labai gražus, labai pusiausias.
Įdomu, kaip jisai laikia elgsis su laiku, kaip skleisis, kaip keisis.
Mažai keičiasi. Mažai keičiasi, aš jį pranešiuoju šiek tiek tikrai. Nors atsinešiau į temą kvepalų kvepalais, kurio mes nesikvepiname, šią arba tai aš tikrai pasikvepinęs nekartą.
Taip nepakeisto, supo. Maurisas Rustelis moka sukurti gražius aromatus, iš tikrųjų. Ir, na, jeigu pereiti turbūt prie manęs, kur aš atsinešiau irgi
savo. Dar žiūri mane.
Aš žiūriu iš valkausiai.
Ne, aš tiesiog noriu truputėlį ir įnešti tokios truputį teorinės dalies, kadangi ta mūsų tema tokia ne vien tik apie nešiojimus, ne vien tik apie dėvimus kvapus, o apie kvapą kaip meną, galbūt kvapą kaip apie kažkokį intelektinės veiklos, ar ne, kažkokį tai objektą, kurį tu gali tyrinėti, kuriuo tu gali žavėtis arba nebūtinai. Tai buvo toks išleistas specialiai kvepalams kaip menui, nes žurnalo numeris, ir jis buvo išleistas 17 metais, tai aš labai siūlyčiau žmonėms, kuriems šita tema įdomi ir aktuali, įsigyti jį, ir tiesiog šitie tekstai yra nepavaldus laikui, galima puikiai skaityti ir pasidomėti šitą temą iš įvairių rakusų, nes čia pasisako ir kvepalų kūrėjai, ir žurnalistai, ir istorikai, žodžiu, iš tikrųjų galima truputį kitų rakusų į kvepalus pažvelgti, ir be abejo, turbūt vienas svarbiausių parfumerijos pasaulio filosofų, sakyčiau, netgi ne tik kvepalų kūrėjų, bet jau tikrai mąstytojų, tai yra Edmono Rudnicka knyga Vy au service du parfum, žodžiu, gyvenimas pašvestas kvepalams. Ir čia atsiskleidžia iš tikrųjų visa įmanoma, kokia tai gali būti filosofija nuo kvapo suvokimo apie tai, kas kokia yra to kvapo estetika, apie snobizmą, apie, nežinau, apie bet ką, ką galite tik įsivaizduoti. Edmonas Rudnicka būtent šitoj savo knygoj aptarė, aprašo ir, na, tai prancūzai mėgsta filosofuoti ir sujungia emociją su racija. Tai visą tai mes turime šitoj knygoj ir būtent irgi duoda labai daug naujų originalių įžvalgų. Tai labai rekomenduoju. Man tik atrodo, kad anglų kalba mes neturim. Šitos knygos yra tik paskiri tekstai išversti į anglų kalbą. Tačiau visuma tikrai yra prieinama prancūzų kalba. Labai norint galima skaityti ir su žodynu turbūt.
Ir Edmundas Rudnicka labai tema yra šiandien mūsų, nes jisai labai aktyviai kovojo su visiškai tokiu tik tai grinai hedonistiniu gabalų vertinimu. Patinka, nepatinka. Jam tai buvo, jam sukeldavo stresą didžiulį toks vertinimas, kad man patinka arba nepatinka. Ir jisai sakė, kad tas vienintelis vertinimas kvepalų hedonistinis, tas toks, kad tik patinka ir nepatinka, jis nuvertina pačius kvepalus, kvepalus kaip meną būtent. Ir jisai juos nužemina iki va tokios visiškos komercijos, tik tai tokio parduodamo objekto absoliučiai.
Taip, ir jis būtent šituo aspektu labai pyko ant amerikiečių parfumerijos, paskui kurią nuėjo visi prancūzų parfumeriai. Vat jo metu, tas buvo kokie 70-ieji metai, tai jis labai ten buvo nepatenkintas, kad va, viskas nukomercializėjo ir visi parfumeriai pradėjo vaikytis tik komercinės sėkmės, nebeatsižvelgdami į originalumą, į idėjos stiprumą, į, žodžiu, tą tokią būseną, kai tu nesistengi įtikti pirkėjui.
Aš galvoju va, dabar apie tos kriterijus. Galvoju, kaip mes vertinam va, tos kvepalus. Taip mes čia, iš tikrųjų, mūsų diskusija yra labai įdomi ir turbūt besiklausantiems ir pažiūrintiems kyla irgi įvairiausių minčių ir kyla įvairiausių klausimų. Ir man pačiai tie klausimai irgi kyla ir aš galvoju dėl to vertinimo. Ir nėra tokios labai aiškių tų kriterijų tos skalės, kaip galima būtų įvertinti va, vienus ar kitus kvepalus ir pasakyti, kokie jie yra iš tikrųjų, ar tai jau yra meno kūrinys, ar tai yra tik tai toks komercinis kūrinys, daugiau tai yra tokia empirinė, intuityvi, nes nu, mes jau kalbėjom, kad nėra ir kaip ir kritikos parfumerijos geros, tokios gilios akademinės kritikos, kuri galbūt, nu, tikėkime, jinai atsiras po truputėlį. Ir va tas toks turbūt, aš negaliu, aišku, prisirti, kad tai yra vienintelis vertinimo ta skalė, tokia va, ta geos, ta Ženevos emocijų ir kvapų skalį Geneva Emotion and Odor Scale buvo padaryta 2009 metais kartu su Ženevos universitetu, su psichologijos katedra ir su emocijų tyrimo centru Firmenišas užsakė ir jie išvedė tokius, tyrė labai didelį imtį, labai daug klientų, kurie tyrinėjo, nu, ta prasme, uostė kvapalus, jiems buvo užduotas vienas paprastas klausimas, kaip jūs jaučiatės, kai uostote šitą kvapą. Žodžiu, ir tiesiog buvo duota visa eilė pagal bazinės emocijas jau iš anksto nustatytas, jiem buvo duota eilė, reiškia, tų emocijų, jie turėjo nurodyti ir apibūdinti trimis žodžiais. Dar. Tai jie perkeitė visiškai kvapas, ta prasme, uostimas, perkeitingavo visus tos žodžius, kurie buvo jau mokslininkų nustatyti, kaip apibūdinantis, apibrėžiantis kažkokią emociją mūsų bazinę. Ir visiškai parodė, kad egzistuoja visai kitos emocijos, kaip bazinės, kada žmonės uosto kažkokį tai kvapą. Tai jeigu man leisit, aš pristatysiu tuos šešis, reiškia, išskirtus tuos tas emocijas ar tuos jausmus, kuriuos išskyrė ir atidėjo toje skalėje, kuri dabar jau yra tokia kaip tarsi toks etalonas, vertinant, reiškia, kaip žmonės suvokia kvapus ir kvepalus ir jais naudojas.
O kokie dar man, kokie kvepalai buvo naudojami?
Aš tai pasakysiu šitą, čia labai man irgi buvo įdomu, aš irgi galvojau, kokie kvepalai, bet po to pasirodė, kad ne kvepalai. Va, tai buvo išskirtos tos šešios, reiškia, grupės. Tai yra malonius jausmus sukeliantis kvapai, tada iš karto aišku opozitinė malonius jausmus sukeliantis kvapai, tada reiškia atsipalaidavimą sukeliantis kvapai, gyvybingumą ir tonusą sukeliantis kvapai, jausmingumą, geidulingumą sukeliantis kvapai ir tokius malonius pojūčius sukeliantis kvapai, tokius kaip ten seilių išsiskyrimą, tokie kažkokį žaismingumą, tiesiog paskatinantis, padidinantis hormonus turbūt ir panašiai, tai buvo priskirta tokiam jūsliniam malonumui. Tai štai kaip atrodo, reiškia, va, ta skalė, kurioje dabar tarsi vertinami kiekvieni nauji kvepalai ir potencialūs pirkėjai yra tyriami ir maždaug po šitoje skalėje nustatoma, kur čia atitinka, reiškia, šitos skalės, kokią vietą, reiškia. Na va, o žodžiu, tyrime buvo naudoti tiesiog 8 kvapnus stimulai. Ne kvepalai, o 8 stimulai ir aš tiesiog juos irgi nusirašiau iš to tyrimo. Tai buvo sintetinis braškių kvapas, greifrutų kvapas, sintetinis kažkokio kūno kvapo kompozicija, tada levandų kvapas, alyvų žiedų kvapas, pipirmečių kvapas, jautienos kvapas ir kedrinių kadagių, keido kvapas. Tikrai labai aš pati buvau nustebusi, kodėl būtent jie ir tyrėjai toliau paaiškina, kodėl. Jie sako, kad šitie kvapai yra reprezentatyviausi mūsų dabartiniai visuomeniai, dabartiniai sociume, va tam mūsų vakarietiška. Aha, kad jie apima tas būtent į pačius įvairiausius kvapiųjų medžiagų tipus. Jie yra dažniausiai naudojami, tai reiškia, turbūt turime omeny visą būtinę chemiją, viskas, kas jau prifarširuotas mūsų gyvenimas, būtent, va, reiškia, šitų kvapų.
Kulinarija,
jie yra geriausiai mums pažįstami ir jie labiausiai atitinka sekančias olfaktorinės šeimas.
Keista, kad vanilės nebuvo.
Nu, va, aš irgi galvoju, bet čia jinai, gal kažkur jį čia sufiksu žaidžia, aš nežinau, bet aš irgi ieškojau. Reiškia taip, bet jie, reiškia, buvo pripažinti kaip geriausiai atitinkantis olfaktorinės šeimas, kurios mums irgi yra pačios labiausiai, na, svarbiausios ir reikšmingiausios. Tai yra saldus, pirmoji vietoje, reiškia, toliau būtų pikantiški. Antroji vietoje, tada būtų kosmetiniai, tai čia turbūt levanda atitinka, aš taip bandžiau po to suprasti, kas kur čia atitinka, reiškia. Tada medieniški kvapai, mums yra labai svarbus, vaisiški, gėliški, gyvūniški, tai čia turbūt ta jautiena ir kūno kvapas, ir mediciniški. Tai turbūt irgi levanda, pipirmėtė, čia va šitie kvapai, jie čia tiesiog, taip aš suprantu, kad jie plaukioja, cirkuliuoja, ten yra tos lentelės labai sudėtingas, ten tas tyrimas, jisai ten jie išskaičiavo, po to reiškia tas emocijas, iš tikrųjų tai čia tokia psichometrinė tokia skalė buvo sudaryta, nu visas toks sudėtingas tyrimas. Va, tai reiškia, kad, bet man aš taip iš kito galo, tą tyrimą pasižiūrėjau, tai reiškia, kad mūsų sociume ir visuomeniai figuruoja va, būtent tie labiausiai, reiškia, patinkantis ir mes geriausiai, reiškia, vertinam saldžius kvapus, tada, reiškia, visokius pikantiškus mums iškart įdomus, tada, reiškia, kosmetiniai, medieniški, vaistiški, gėliški ir gyvūniški ir mediciniški jau būtų kažkas, kas susijęs su nemaloniais.
Žodžiu, pirmoji vietoje, kas asocijuojasi su maistu.
Taip,
su mityba.
Na, ta prasme,
va, tai štai čia
pavimo piramidės
kažkas. Taip, iš tikrųjų, tai yra visiškai įdomu. Ir aišku, kad šitas skalė susilaukia daug kritikos, kad jinai apriboja, kad jinai neįvėdavo tų visokių prisiminimų, nostalgijos ir panašių dalykų, kad reiškia, na, kad tarkime ir gali ir blogi kvapai sukelti kažkokius, reiškia, prisiminimus ir traumas patirtas ir labai daug įvairių dalykų. Bet kita, reiškia, įdomus atvejis yra tas, kad pakeičia supratimą apie bazinės emocijas, kad kvapai vis tik tai kad jie yra svarbus mums labai ir kad jie ištraukia ir išryškina mums visai kitas bazinės emocijas, negu kad tik tai pyktis, liūdesys, ten kažkoks pasišlykštėjimas, ten nustebimas, džiaugsmas, baimė. Tai prasme, iš to banalaus išveda mus visiškai to modelio pasaulio. Tai čia va, tas man ir labai įdomu.
Kiek aš va, klausiu tavęs, kiek tame tyrime ir tu matai sąsajų su aromaterapijos nustatytais standartais irgi, nes jie aromaterapijos, kiek aš žinau, taip pat yra ganėtinai aiškios sąsajos tarp kvapų ir tarp tos emocijos, kurį tas kvapas gali iššaukti.
Labai būtų gerai, jeigu tai būtų. Kol kas su aromaterapija taip, aromaterapijoje yra jau tas naujas trendas toks, kad svarbiausia yra kvapas. Bet iki šiol tai aromaterapijoje buvo visą laiką bandoma įrodyti ir parodyti, kad tai nėra kaip medicina, jinai gali pakeisti vaistus, kad patepk čia, pavostik na, čia sugerk į vidų dar, kas jau yra visiškai nonsensas iš tikrųjų iš to vietoje. Ir visai
pamirštama,
kad veikia, nu, taip, augalinė substancija, bet aš sakau, kad nonsensas vyksta dėl to, kad jinai skyla, eteriniai aliejai skyla labai greitai, jie greitai pasišalina iš organizmo ir kad čia paveikti labai stipriai kaip vaistais yra sudėtinga, reikia didelių dozių ten ir jau čia prasideda medicininė iš tikrųjų jo disciplina. O va toks, o nekreipiamas dėmesys, kad kvapas veikia, kvapas gydo, kvapas veikia labai stipriai mūsų nervų sistemą, mūsų smegenis, mūsų smegenų funkcijas veikla ir
emocija,
ir emocijas veikia ir netgi vegetatyvinė veikia taip pat nervų sistemą, nes padidina arba sumažina ten mūsų vamzdelių spindį, tarkim, sutraukia arba išplečia staiga ir tu tikrai gali žmogų gerai padėti. Bet labai yra svarbus dalykas, kuris yra pamestas aromaterapijoje, geras kvapas. Aromaterapijoje irgi turi gerai kvepėti, o kiek yra aromaterapeutų, kurie moka gerai maišyti ir gerai dirbti su aromaterapinėmis medžiagomis ir kurti gerai kvepiančius mišinius.
Bet,
kad jau pasakytum, kad wow, tikrai jisai kvepia super.
Bet iš esmės, kad šito šio tyrimo rezultatais, geriausio tyrimo rezultatais, galėtų aromaterapija labai sėkmingai pasinaudoti?
Pasinaudoti, be abejo, tai ir naudojasi, ir naudojasi. Aš pirmiausiai jį užmačiau aromaterapiniuose geruose, ta prasme, studijuose, geruose veikaluose. Aš jį pirmiausiai užmačiau, kad šito tyrimas buvo ir tada aš jau pradėjau kastis gyviau ir ieškoti, kaip tas tyrimas pats savaime, kaip jis atrodo, žodžiu. Tai taip, tavo pastebėjimas yra visiškai
gerai. Pabandom. Nu, labai įdomu, gal pabandomės ir su pavyzdžiais ir pagalvoti, kokius mūsų mums jausmus sukelia.
Labai gerai, aha. Nes aš atsinešiau šiandien būtent į mūsų temą labai tinkantį.
Dabar žmonės iš apagos, kai čia rūmai turėtų.
Ne, čia.
Čia nėra aromaterapija, aš atsinešiau Andy Towerio hiacintą ir mechaniką. Žodžiu, kvapas kaip istorija, kurią pats Fafuneris pristato, būtent kaip storytelling pavyzdį. Yra va, iš karto emocijos, ar ne, šypsenas, kažkokios atodusis iš Dariaus gilus.
Atodusis, aš tos kvepalus irgi pats turiu ir...
Ar tu jis kvepitiesi?
Taip, aš kvepinuosi.
Tai tau jie malonus?
Malonus, aš malonus, aš gal turiu fantaziją, kaip aš tepaluotomis rankomis atnešiu gėlių.
Visiškai taip, tai Andy Toweris kaip tik ir pasakoja tą istoriją apie vyrą dirbantį savo garaže su kažkokiais galbūt metaliniais įrankiais, kai susilieja metalo kvapas, kūno kvapas, prakaito ir galiausiai hiacintai atsiranda. Tai čia tą istoriją turbūt galim rutuliuoti kiekvienas kaip norim, tačiau jeigu man asmeniškai šitie kvepalai patinka uostimui, uodimui, galvojimui, tyrinėjimui, tačiau savęs aš su jais tikrai negaliu įsivaizduoti. Yra per daug metališka, per daug šalta, per daug galbūt ir sakyčiau, per didelę asociaciją su tokiu maskuliniško kažkuo, tai tokiu, na, iš tikrųjų.
Bet tai
puikus dalykas, kvepalai uostimui, jie gyda
uostimui.
Taip, tai užsipurškiai kur nors ant popieriaus.
Ant vyro.
Ant vyro.
Teisingai.
Visiškai teisingai. Taip ir darom. Taip, būtent.
Taip ir darom.
Taip, bet irgi mes... Grįžtam prie to, šito, šiek tiek į vieną pusę nukreipiu. Mm-hmm. Aš irgi visą laiką sakau, neturi kvepalai lyties, nei vienas iš buteliukų neturi kvepalai lyties. Tačiau ir yra vis tiek tas mūsų suvokimas, kaip gali kvepėti vyras, kaip gali kvepėti moteris ir va, tos sociumas biškiai. Negalime nuneikti, kad jis mūsų įstatęs į kažkokius rėvus.
Na, mes užaugom tam tikroje kultūriniai terpiai, tam tikram suvokime apie lyčių vaidmenis. Dabar, aišku, visą tai keičiasi, transformuojasi ir verčiasi aukštyn kojomis. Bet mes turbūt dar iš tos kartos, kai mumise dar kažkoks yra, tai, ar ne?
Ta prasme, galva pabėgo.
Stereotipas, sakyčiau.
Galva pabėgo, bet tai visas tas išmokimas, istorija, jinai niekur ne, aš net nesistengiu paneigti ir aš pripažįstu, kad tai yra,
būtent,
tas kvapas yra vyriškas kvapas man ir aš džiaugiuosi galėdamas nešioti.
Ir aš galvoju, kad tas savęs perprogramas nėra toks paprastas kaip kompiuterio nauja instaliacija, su žmogaus suvokimu, su psichika ir psichologija yra daug sudėtingiau. Ir būtent aš turbūt jaučiuosi kartais savo pačios gniauštuose to suvokimo apie tai, kas yra vyriškas kvapas, kas yra moteriškas kvapas. Na, nori, nenori, ta kultūrinė aplinka padarė savo. Nors protų suvokiu, kad na, tai nėra teisinga. Bet va, šito konkrečiu atveju yra būtent taip. Deja, nieko negaliu savo padaryti.
Ir sakau, kadangi mūsų tema kvepalai, kuriais mes žavimės, ir mažiau mes taip yra, vienas iš tų kvepalų, kuris nėra tradicinis kvapas, kurio aš labai suprasčiau, jeigu netgi mano labiau parfumerijoje iš prusio draugai sakytų, ne, šito aš jau niekad nenešiosiu.
Ir man atrodo, Andy Taueris tai suvokdamas labai patingai padarė. Jis jo neišleido savo toj normalioj kvepalų linijoje, tiesiog jis prekiauja jais tuomet, kai pats pasirodo kur nors kvepalų pristatymę, kurioje nors krautuvėliai tiesiog ir tik tuo metu galima juos įsigyti, o ne tiesiog elementariai nuėjusi jo puslapį ir paspaudus mygtuką. Tai čia kita situacija yra. Tuo tarpu turiu kitą pavyzdį, kuris žmonėms irgi sukelia labai kontroversiškus jausmus. Aš turiu tačiau šis kvapas jau ir ilgus metus laikosi Santa Maria Novella vaistinės įsikūrusios Florencijoje repertuare. Jis nėra tikrai iš bestsellerių, tačiau laikosi ir jo gamyba nėra nutraukta. Prašau Laimę, prašau Dariau. Ir čia turime itališkai mareščialą. Net nežinau, kaip ištarti itališkai taisyklingai mareščialą. Lietuviškai būtų maršalinės vanduo, kvapas su gilia istorija, su gilia praeitimi ir legendomis vėlgi, kaipgi parfumerijoje be legendų. Ir na, mano suvokimui tai yra pernelyg vaistinis, pernelyg
čia va jau ar tiek aromaterapijos.
Žoliškas toks pernelyg. Jis turi be galo daug tokios, vat, man su krapais iš tikrųjų krapo nata. Prieskoninė tokia, iš kulinarijos atėjusi ta nata,
tai prieskoniškas.
Bet tai prieskonis, nesuklyskim, ne tie tradiciniai pipiriukai.
Ne. Būtent žolinis, krapiškas, va, toks
tinktūra tokia labiau, visai tokia smagi tinktūra, sakyčiau, va. Tokia tinktūra, kur gali ir išgerti ten kelis lašus, gali ir skrepinti.
Tai ir yra būtent tie laikai, kai kvepalai dar buvo naudojami į vidų, nes Santa Marija Novella vaistinė skelbėsi šitą kvapą gaminantį pagal 19 amžiaus pradžios receptūrą. Ir taip mūsų šiuolaikiniai nosiai galbūt yra pernelyg sunku suvokti, kaip kvapą kvepinimuisi. Bet uodimui jis yra man be galo įdomus ir matysim po to gale skleidžiasi ir pačiuliai, ir vetiverijos, žodžiu, visos tos medieniškos natos. Vėliau. Pačioj pradžioj.
Dabar jis tokį viduržemio jūros žolių, va tikrai, kai būni salose kur nors, Graikijos salose, būni ir vasaros pabaigoje, jeigu pjūčio mėnesį, bet kur nors eini per tos čiabrelius ir ten visus tos rozmarinus, tokius nudžiugusius, tai čia va jo gana daug yra. Ir netgi sakyčiau, gal aš jau fantazuoju, bet man toks įspūdis, kad jis net turi tokį va, viduržemio jūros sūrumo tokio truputėlį. Aš jau pagaunu tą gaidą ir tokį sausę, tokį va traškančią.
Ir visgi kaip malonu uosti man šitą kvapą, tai ypač užsimerkė dar ir bandai visą tai įsivaizduoti Laimę.
Aš tai ją taip tiesiog jaučiu tą kvapą ir jisai mane grįžina. Taip,
ir jūs užsimerkė dabar, kai Laimė pasako. Mes abu.
Aš tik noriu papasakoti, kokiu keliu jis pas mane atkeliavo, kadangi aš skaičiu Tomasi de Lampedusa romaną Gatopardo, Leopardas lietuviškai išvertus, tai yra ten pasakojama istorija apie XIX amžiaus berods pradžios Italiją ir viena iš veikėjų to romano kvepinosi būtent maršalėmis vandeniu. Ir man labai parūpo tas kvapas, aš pradėjau jo ieškoti, domėtis ir taip aš atradau, kad jis vis dar gaminamas. Ir kelios iš tikrųjų parfumerijos firmos pagal šitą receptūrą, aišku, jos ten keičia ją ir įvairuoja, bet turi maršalinės vandenį vis dar gamyboje. Tai čia buvo toks istorinis smalsumo patenkinimas tiesiog.
Ir kitaip šitie kvepalai į namus, kai žinai, ar galėtų atsirasti, nes uostant jį parfumerijos parduotuvėje, jį labai lengva ranka galima išbraukuoti, sakyti, oi, kas čia nieko.
Oi, krapai.
Krapai, ne, viskas, einam prie kito. Tikrai reikia jam laiko, reikia jam bandyti protus suvokti, kas ten vyksta, kokios asociacijos galėtų būti, jeigu jis taip keičiasi, kaip tu sakai, įdami.
Kamparas dabar, vat, netgi pradeda.
Kamparas.
Kamparas,
visiškai. Taip, čia labai didelė kompozicija, čia ir rozmarinas jaučiasi, buvo to kamparinis toks būtent ir kamparas, ir iš tiesų eina tokiai link kamprinis jau tokio.
Taip, kad aš tikrai šitą kvapą galiu rekomenduoti tokiam uostymo patyrimui, tokiai įėjimui į kažkokią kitą, netgi aplinką, į kažkokį kitą pasaulį, kažkokį kitą laikmetį netgi.
Taip.
Iš tikrųjų nukelia, turi galios nukelti šitas kvapas.
Iš visų mūsų šiandien testuotų kvepalų šitas yra pats sudėtingiausias, pats ir kartu toksai, kurio man nespėsi ranką užsipurkšti ant savo odos.
Aš išduosiu paslaptį, kadangi kaip akivaizdu yra nupurkšta mano vyras, jo kvepinasi.
Ir nieko tokio.
Ir labai maloniai, kad labai kvepia gerai ant vyriškos šiltos odos. Iš tikrųjų nuostabus žemiškas, žoliškas aromatas.
Visiškai turėtų normaliai jisai kvepėti iš tikrųjų. Ir dar aš tokį noriu pasakyti dalyką, kad iš ties, jeigu mes renkame jau kvepalus ir mes ieškome tų kvepalų, tai juos reikėtų vis tik tai staptelti prie jų ir pauostyti ilgiau, nes mes dažnai prabėgam, pametam ir nespėjam užuosti, nes tikrai mūsų uoslė nėra taip išvystyta ir išlavinta, kad iš trijų gaidų atpažintume muzikos kūrinį, kaip klausa žmogaus ir atmintis muzikinė nėra, jeigu jis nėra profesionalas, lygiai taip pat ir su kvepalais, jeigu mes tik truputį čia pamosuojam prieš nosį, tai mes tikrai nieko negalime apie juos pasakyti, tiesiog reikėtų skirti laiko, prie kiekvieno staptelti ir patyrinėti ne tik to požiūriu man patiko ar nepatiko, bet taip pat ir pasigilinti, o kasgi ten, ar ten jame yra kažkas tose kvepaluose, ar ten iš tikrųjų nieko nėra. Ir tokiu būdu mes ir lavintume save ir geriau pradėtume suvokti, atsirinkinėti.
O iš tiesų realybėje yra visiškai priešingai laimė, kadangi žmogus atėjęs į parfumerijos parduotuvę ir užuodęs, jis tiesiog momentaliai tiesiog numeta kvapą, kuris taip nepatinka ir aš nežinau.
Jis net nespėja nukeliauti iki mūsų tas kvapo signalas, jisai tik lieka dar mūsų reptilijos smegenyse, kur ten tik tai yra tas signalas išlikimo ten į instinktyvus. O iš tikrųjų tai reikia leisti jam atkeliauti dar iki mūsų to orbito frontalinių smegenų, kur yra mūsų čia jau visokie kūrybiniai centrai, kur yra jau suvokimo centrai, atminties centrai, kalbos.
Laime. O žinai, koks būna argumentas, o kam aš turiu gaišti laiką tam, kas man nepatinka, jeigu yra masė jūra kvepalų, kurie mane įtraukia, patraukia ir užmūruoja.
Ir man pirmą gaidelį patiko arba nepatiko, varčias Runicka, vartus įgrabė iš tiesų tada man taip.
Bet ir,
dėl to
kad,
labai apmūdų.
Bet supraskit, kad Santa Marija Novello Florencijoje yra būtent toksai labai gražiam pastatė parfumerija įsikūrusi ir jei ne vienais, iš ties yra pilnas pasirinkimas jų visų kvepalų, kurių yra, aš žinau, dabar aktyviai gaminama kokį 30-40, tai tikrai.
Tikrai ir, nemažai.
Ir nemažai. Ir
stiprus sintetinių molekulių kvapas, kad tas, labai tas, sunku irgi bet, išvelgti.
Ir aš apie ką sakau, tai rimtai, kai 40 buteliukų ir žmogus ten nori padaryti speed datingą su visais iš jų, tai šantų, kad jis apsistos ties šitais ir netgi jis, jeigu jam yra kažkoks potencialas jį suprasti tą kvapą, išmokti tą kvapą, įsimylėti tą kvapą, jis nesustos.
Bet man labai įdomu visgi, kodėl tada laiko savo linijoje šitą kvapą, kuris yra tikrai turbūt mažumose ten pagal perkamumą apatinėse lentynose, aš galvoju.
Nu, fanų, reikia, manau, kad turi savo fanus.
Yra turbūt istorija, yra fanai ir yra žmonės, kurie staptavi, kurie užtrunka, kurie jau ateina ir praleidžia ten visą dieną. Na ir aš taip pat ten esu praleidusi veik visą dieną ir aš vaikščiu ir aš ateinu ir išeinu ir dar kartą grįžtu ir aš toliau uostau keletą, tada vėl pat padarau per traukėlį ir aš taip pravošiu ten praktiškai visus turbūt kvepalus, nes man, man įdomu, mano patirtis išsiplečia, mano žinios išsiplečia. Čia, na, čia taip pat kaip ir dailės kūrinius, kaip ir, kaip ir muzikos kūrinius lygiai taip pat, jeigu kažko nesuvoki, jeigu negali iš karto klausyti Cezaro Franko arba kokio nors Šnipkės ar Schoenbergo, tai klausai dar kartą, dar kartą ir dar kartą grįžti prie jų ir iš tikrųjų paklausai daugiau negu tris pirmas gaidas, nes iš trijų pirmų gaidų tikrai nieko nepasakysi.
Ir kitas, ir kitas dalykas, Santa Maria novela parfumerija vis tiek stengiasi išlaikyti savo įvaizdį ir įleisti inkarus į istoriją ir sakyti, taip, mes esame istorinių kvepalų namai ir, ir mes turime gilią istoriją. Dabar, tiesą sakant, neseniai jie yra parduoti kitiems savininkams, visą Santa Maria nupirktą ir, aišku, ir visą laiką toks neramumas yra, taip, o kas toliau, kas po to. Bet aš manau, jeigu įsigijo protingi žmonės, tai jie suvoks, kad tas Santa Maria novelo vertingumas yra būtent tame.
Na taip, iš tikrųjų, ten to istoriškumo netgi gal ir trūksta, nes jie ten jau pardavinėjo visokius rožinius murakus. Ir...
Mes turime paskutinį labai greitai. Jeigu yra ant stalo pistoletas, jis turi iššauti. Ir šis pistoletas, kurį aš atsiprašau, laimė, kad aš taip nutraukiau, tas pistoletas irgi yra ganėtinai senoviniai kvepalai. Taip pat dar vieni kvepalai, kurio gali kvepėti.
Ačiū.
Kurie skirti tam, kad ant vyro purkšti, o ne nešioti.
Alfa patino kvapas.
Visiškai. Visiškai alfa patino kvapas ir aš, man jis patinka ir tik tai suvokdamas, kad šiuolaikiniam pasaulyje aš jį nešiosiu, išiodamas atrodyčiau keistai, aš jį toksai guilty pleasure lieka.
Man kaip tik atrodo, kad mūsų lietuviško šitoj aplinko yra masė vyrų, kurie vis dar kvepia iš to laikmečio, to charakterio kvapais.
Mes kalbame, tai sakant, apie Monsieur Carven kvapą, tai yra, aš dabar bandau prisiminti, 80-ųjų metų kvapas kažkur tai, 80-ųjų pradžios.
Ir visi to meto vyriški kvapai man turi labai tokį aišku ir atpažįstamą kurpalių, sakyčiau.
Šokinėje.
Gana šaižus, su daug medienos, su briedragių natomis.
Ir labai animalistinis.
Animalistiniai be galo, taip.
Ta tokia labai aštri ir kiri, ir jinai tokia atvira, jinai tokia nuoga.
Ji rėkianti, iš tikrųjų, taip. Kvepinės ir sakai, žiūrėkite į mane.
Taip, ir man...
Man trūksta šio beito.
Kalbant.
Padėkite man, čia kaip pagalbų šauksmas.
Kalbant...
Tai nepasitikėjimas savo vyriškumu, dabar aš čia tave nutrauksiu.
O taip, tai va, dėl to aš ten nešioju, aš pasitikiu savo vyriškumu, aš dėl jo nenešioju, man nereikia.
Taip, trūksta, žmogus apie tai ir kalba, tą ir rodo, atkreipkite į mane dėmesį, nes man trūksta dėmesio. Nes jeigu man dėmesio pakanka, tai kodėl aš tada turiu va šitaip kvepėti ir jau rodyti savo genitalijas, aš atsiprašau už pasivaryštyrišimą.
Tai čia civeta kalbamas.
Na taip, jeigu aš uostau kamštuką, tai aš tiesiog užuodžiu vyro genitalijas. Čia aš jau galiu pasakyti, žmogus, kuris uosto dalykus.
Mes nevyniojam savo žodžių vatą, taip. Bet tai gerai, tai mes jau, aš manau, savo laidos laiką išnaudojam ir prieš pabaigiant aš dar noriu padovanoti mūsų klausytojams šitą naudingo šį kartą. Tai yra ne kvepalai, taip, bet labai naudingas daiktas šiuo laikmečiu, tai yra Parfum Sucks. kaip ir
dezinfekcinis skystis, bet jau čia būtų truputį nusikaltimas vadinti dezinfekcinius skysčius, vis tik tai, tai kvepia puikiai ir tai yra kaip tikrai visiškai gera, normali
taip,
parfumerija.
Taip, tai yra
odekolonas.
Odekolonas.
Daug dieve, kad visi dezinfekciniai skysčiai taip kvepėtų.
Naudojama, naudotinas tam, kad, kad purkšti ant rankų, dezinfekuotis ir, ir dydžio tokio labai patogaus dydžio, kad galima nešioti su savimi ir, ir taip išgyventi šios, šios, šios neiškius laikus. Tai va, kad laimėti jo šitą kvapą užtenka pakomentuoti po video YouTube kanalu ir kitoje laidoje mes tada ištrauksim laimėtoje ir su juo susisieksim.
Ačiū už dėmesį.
Ačiū jums.
Taip, ačiū jums visiems ir tai klausykite mūsų prenumeruokite YouTube kanalą, prenumeruokite podcastą ir susimagysime gan greitai.
Viso geriausio.
Iki.